Latvijas hokeja izlases svētdien un pirmdien aizvadīja divas pārbaudes spēles pret Zviedriju, gatavojoties maijā gaidāmajam pasaules čempionātam. Abos mačos tika ciestas neveiksmes, otrajā cīņā piedzīvojot sagrāvi ar 0-6. Gan izlases spēlētāji, gan vienības vadība pēc spēlēm atzina, ka kādu no mačiem noteikti bija iespējams uzvarēt, taču visu izšķīruši sīkumi. Šī gada pasaules čempionāta gatavošanās cikls zīmīgs ar to, ka valstsvienības treneru korpusam pievienojas leģendārais vārtsargs Artūrs Irbe, kurš daudziem vēl atmiņā palicis ar savu spilgto sniegumu komandas vārtos 2000. Gadā Sankt-Peterburgā pret Krieviju vai Nacionālās hokeja līgas komandā Karolīnas Hurricanes. Izlases uzbrucējs Kobejass intervijā Latvijas radio atzina, ka Irbes pievienošanās komandai devusi psiholoģiski pozitīvu lādiņu.
Man liekas, tas ir ļoti liels plus Latvijas izlasē, ka tieši Artūršiem ir ļoti liela pieredze un viņš arī pareizi komunicējās un zina tos īstos vārdus, ko pateikt īstajā brīdī. Un tagad tur viss pateiks, man ļoti liels plus komandai, ka ir Artūrs.
Līdzīgi viedokli pauda arī vārtsargi Kristers Gudļevskis un Ervīns Muštukovs izceļot Irbes spēju motivēt komandu un psiholoģiski atbalstīt hokejistus.
Protams, tas pateikami. Nu, viņš ir cilvēks, kuru visi respektē. Un tas tikai es uzskatu tādu pozitīvismu ķērpavē un arī uz ledus. Nu, viņš vairāk varbūt psiholoģiski tieši palīdz spēlētājiem un paskaidro, kas un kā ar galvu varbūt netik daudz taktiski.
Es domāju, tas viss pēc kārtas. Es nesaprotu, kāpēc viņš nebija no paša sākuma. Tāpēc tur nav ko jautāt. Es domāju, viss skaidrs ir.
Viens no izlases fanu kolorītākajiem pārstāvjiem Agris Skujevskis jeb Doks uzskata, ka Artūra loma komandā vislabāk var novērtēt vien tās dalībnieki. Ja viņi teikuši, ka ir, bet dod pozitīvu grūdienu komandas attīstībā, tad nesot pamatu to apšaubīt.
Es gribu teikt tā, ka ja cilvēks no komandas iekšienas tā ir teicis, tad acīm redzot tā ir. Ja būtu tā aptauja komandā, cik ir domājuši tādu un šādu, bet to var noteikt tikai pati komanda. Ja? Profesionālis neko nevar pateikt, protams, ja? Bet es domāju, ka iespējams, ka tas ir meistarības ziņā par trenēšanas līmeni, tur ir trena kompetence, bet teiksim, nu, viņš kā, nu, kā simbols, kā leģenda tādā kontekstā, es domāju, ja? Bet es nezinu pat, cik daudz no tiem jauniem tā īsti tam savā laikā ir sekojuši, ja? Jo mēs bieži vien domājam mūsu paudzes, kā var nezināt, vai tur ir ļoti slavens motobraucējs Latvijas izlasē, kad braukšu. Un jaunākajai paudzei šie jēdzieni ir diezgan sveši.
Artūrs Irbe profesionāļa karjeru uzsāka 1987. Gadā Rīgas Dinamo rindās tā laika PSRS čempionātā. 1988. Gadā viņš Dinamo sastāvā kļuva par PSRS vicečempionu un tika atzīts par čempionāta labāko debitantu. Ilgus gadus bijis Latvijas izlases pamatvārtsargs, piedaloties 9 pasaules čempionātos, kā arī 2 olimpiskajās spēlēs. Pats Irbes arunā pauž, ka viņš Latvijas izlasē pašlaik ir kā saikne starp nolan un spēlētājiem. Savulaik izcilājis vārtsargs neuzskata sevi par stratēģi, bet vairāk esot psihologs, uzmundrinātājs un spēlētāja draugs, jo ar lielu daļu no viņiem kopā spēlējis vai trenējies. Atskatoties uz aizvadītajām pārbaudes cīņām, Irbe teica, ka pasaules čempionātā svarīgi būs nospēlēt tā, lai parādītu mūsu hokeja identitāti, kas pēdējā laikā ir neskaidra.
Aizvadītas pārbaudes spēles 4-2 ar Čehiju, 2 ar Zviedriju. Komandas fani vai fanu pārstāvi intervijā pēc abiem Zviedrijas mačiem atzina, ka puiši ir jauni, gados jauni. Deiksim acīs viņiem ir, bet čempionātā ar to varētu arī nepietīt. Kā varbūt jūs redzat šī sastāva potenciālu pasaules čempionātā?
Jā, vakar man bija tāda iespēja atrasties telpā, kur pretī bija dalailams seja, jā. Un pie viņa sejas bija pievienots teiciens, kurš izskanēja apmēram šādi. Svarīgi ir nezaudēt to mācību, ko mums ir sniedzis zaudējums. Nu, lūk, un tas man likās tā ļoti zīmīgi, ka īstā laikā šādi te atziņi no tāda izcila domātāja ir man piedāvāti, jā, acis priekšā. Jo šobrīd mēs skatīsimies, kā spēlētāji reaģēja. Ir grūti piecelties kājās pēc tik smaga trieciena, bet vienlaicīgi ir jāprot arī pašiem izvērtēt un saprast, ka bija 3 labas spēles aizvadītas, pārbaudes spēles, kurās mazliet pietrūga, bet cīnījāmies godam un vienā brīdī tam vadzim būtu jālūst, beidzot būtu arī jāuzvar. Tad pēc šim 3 spēlēm drusku nogurums, drusku meistarības, tomēr trūkums plus vēl varbūt mazliet tāda, kā drusku nevajadzīga pārliecība par saviem spēkiem un pretinieks, tik augsta līmeņa pretinieks mūs smagi sodīja. Nu, un tagad kā nu kurš to uztvers. Tas viss ir atkarīgs no spēlētājiem, un mūsu uzdevums ir viņiem to paskaidrot un parādīt. Ja, mēs, ja mūsu atdeva nav 100%, mēs ar tīru meistarību nespējām apspēlēt šādu līmeņu komandas. Bija mazliet sarežģīti šajā spēlē, jo mums gandrīz nevienu no vadošiem spēlētājiem nebija komandas sastāvā, un līdz ar to spēlētāji tika ielikt mazliet situācijās, kuras viņiem nav pierastas, nav tik ērtas, nu, un bija jāpārbauda, kā viņi jutīsies, kā viņi izskatīsies šajā situācijā. Nu, bija redzams, ka kāds tam ir gatavs, kāds tam nav gatavs, līdz ar to vismaz mums vairs nav jāeksperimentē. Tad turpmāk pasaules čempionātam par kaut ko jādomā, bet jau zināms atziņas ir gūtas, bet beigās atskaits punkts tomēr ir pasaules čempionāts, un tam arī tiek pievērsta vislielākā uzmanība, jo nu, jebkura komanda var būt pārbaudas spēlēs čempions, bet ja lielajā turnīrā nenospēlē, nu, tad tam pārbaudas spēlēm tā vērtība nav bijusi tik liela, tā kā nu, mums ir jāsaņemās, jāuzlabo savus sniegumus, lai čempionātā varētu cienīgi parādīt sniegumu.
Tieši par jūsu speciālitāti, par vārdsargu līniju, nu, Edgars viennozīmīgi, ja ir vesels, tad ir izlases numur viens. Numur divi, lielais jautājums. Māris, Kristers, jo Kristers ļoti labi nospēlēja pirmo spēli pret Zviedriem. Kā pats gan atzina, bija nedaudz satraucies, bet pēc tam jau spēles laikā saņēmās. Kāds jūs redzējums par vārdsargu līniju komandā?
Nu, šobrīd par to ir pāragri runāt, un to, kurš ir pirmais, otrais, trešais numurs un tā tālāk, to viss var tikai pārliecināties ilgtermiņā. Nometni ir īstenībā tikai sākusies, lai ir cik tas jocīgi nebūtu. Vēl ir trīs pilnvērtīgas darba nedēļas, pirms mēs sākam pasaules čempionāta sacensības. Līdz ar to gribās teikt, ka ir ielikts diezgan liels darbs, un kāds uz šīs svaiguma fonu, kāds varbūt uz nedaudz lielākas tādas slodzes fonu, mazliet savādāk sevi ir parādījis, bet beigās mums ir svarīgi, kā šie vārdsargi izskatīsies māju sākumā. Iespējas ir visiem, tāpēc mums šobrīd šeit ir četri vārdsargi, un mēs vēl paturam visu laiku prātā arī Edgaru, kurš nevis ir kā piektais, bet kā pirmais joprojām. Un vēl ir divas vietas, kuram būs iespēja spēlēt čempionātā, un kā šīs spēles vai spēles laiks tik iedalīts, tas viss ir atkarīgs no viņiem pašiem. Tā kā šobrīd pāragri vēl spriest. Protams, mūs iepriecina darba prieks, kāds ir vārdsargiem un viņu centība, bet nu, vēl mums ir trīs pārbaudes spēles, un tad mēs arī jums varēsim pasniegt tas spēles sākuma sastāvu un visu pilnu sastāvu. Spēlēm līdz tam laikam nav jāk spekulācijām.
Ar ko jūs būsiet apvienāts pēc čempionāta, ar kādu izlases parādīto sniegumu? Varbūt ne konkrēti sasniegto rezultātu, bet varbūt niansēs kaut kādu tieši par šo cīņas, par varbūt runājot.
Nu, šobrīd iet runa par to, kāda ir Latvijas hokeja identitāte, kādu mēs vēlamies redzēt Latvijas izlases. Un noteikti, ka vēl tuvāko 5-10 gadu laikā mēs nevaram pretendēt ar tiem spēlētājiem, kas mums ir, ar viņu. Teiksim, viņu talanta līmeni, ar viņu spējām, ar to, kas mums ir, mēs nevaram nu, izspiest no citrona apelsīnu sūlu vai otrādi. Ja? Mums jārēķinos ar to, kas mums ir, un beigās sasniedz labākus rezultātus. Un par uzvarētēm kļūst tie, nevis kuri spēlē kaut kādu konkrētu spēles stilu, bet tie, kur spēj parādīt vislabāko sniegumu un no sevim visvairāk izspiest, svarīgākajos mačos. Un tas ir tikai panākams ar, nu, principā ar stipru raksturu un ar neatlaidīgu spēli, jo šobrīd, lai mēs ar stiprākajām komandām varētu cīnīties un lai varētu nu, dienā radīt pārsvaru pār tām komandām, kuras agrāk mums likās, ka tās ir klases zemāks, tas ir vienīgi ar savu darbu ētiku un ar savu spēles stilu un disciplīnas ievērošanu, jo vienmēr bijis tā, gan pasaules čempionātos, gan arī Stanley Cup spēlēs, olimpiskās spēlēs, ka uzvar tā komanda, kur ievēro spēles disciplīnu un spēlē kā vienots mehānisms. Un uz to arī mēs tiecamies. Un ja būs šāda spēle, tad mēs būsim apmierināti ar savu spēlētāju sniegumu, jo ilgtermiņā tas viss noteikti atmaksāsies.
Gatavošanās posmu pasaules čempionātam izlase turpinās ar divām pārbaudes spēlēm 19. un 20. aprīlī Rīgā pret Baltkrieviju, bet pēdējo cīņu pirms turnīra sākuma aizvadīs 28. aprīlī Ruānā pret Franciju. Irbem šis būs pirmais pasaules čempionāts, kurā viņš nepiedalīsies kā spēlētājs, bet būs uz trenera soliņa. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.